cymryd. Rwy'n y caru dwaid yr hanes, ac yn